Следващият специален гост на годината на Дарик Радио също е бил политик на годината през 2006 година, годината в която България постигна членството от 1 януари 2007 в Европейския съюз. Лидерът на Българската социалистическа партия Сергей Станишев. Добър ден!
Добър ден! Станишев.
Впрочем, вие тук ще говорите и в качеството на министър-председател половината от 2009 година. Вие кое виждате като събитие на годината?
Има две важни събития на годината, които определят, бих казал, и битието на всеки българин през тази година. Едното е икономическата криза, която започна през септември 2008 и засегна, разбира се, и България достатъчно тежко. И второто са парламентарните избори, когато се формира ново управляващо мнозинство, нова по същество коалиция и ново правителство.
За икономическата криза вие и до сега получавате упреци, които течаха през цялата година, че не сте реагирал така, както трябва.
Аз съм абсолютно несъгласен точно с това твърдение, защото ще ви дам един пример. Да не бягаме далеч, да се сравним с южната ни съседка Гърция. Там също се смени властта, само че на власт дойдоха социалистите. И какво беше наследството на нова демокрация? Не е демократия. 12% бюджетен дефицит. Както знаете, до средата на годината бюджета успявахме да го балансираме с излишък. Дори в края на годината, сега, след решението на парламента, дефицита в България ще бъде 0,7%, което е един от най-ниските в целия Европейски съюз. В петицата сме на Европейския съюз от гледна точка на бюджетни дефицити. Но не, това е само
проблем. Спора е за заслугата, обаче, понеже слушателите ни, може би вие не сте успял, Симеон Дянков по-рано каза, че той е бил 3 милиарда и половина и те са го свели до половин. Така че влизате в задочен дебат
не,
с него.
Аз съм готов и на прек дебат, с който и да било. Вижте какви са данните. Естествено, че кризата прави цялата икономическа политика, в това число събираемостта на приходите, трудно предсказуема. Затова още в бюджета, когато се приемаше ноември миналата година, кризата вече се случваше, се заложиха буфери. 10% ограничение на разходите, които бяха заложени в бюджета. И второ, вижте какви са приходите. До средата на годината са събрани 13 милиарда лева. Спомняте си, точно господин Дянков, колко много говори за това, че спират сега контрабандата и оттам ще дойде 2 милиарда лева приходи. За прословутия кабел между НАП и митниците, който също трябваше да донесе 800 милиона допълнителни приходи, фактът е следен. За втората половина от годината събираемостта е по-ниска от средногодишната. И са събрани за втората половина от годината 11,5 милиарда лева. Тоест по-малко, отколкото за първата половина на годината. Но кризата не се измерва само от гледна точка на бюджетни дефицити. Пак ви казвам, по сравнение с другите страни от Европейския съюз, България бюджетно, фискално стои много стабилно, много добре. Аз не отричам тук заслугата и на новото правителство. Но това не решава проблема с кризата. Защото кризата засяга реалната икономика. Тя засяга работните места на хората, засяга техните доходи и несигурността сега е много по-голяма, отколкото беше, бих казал, преди половин година. Защото имаш очакване, обществено, чето минават изборите, кризата отминава. Напротив, докато другите страни започват да се измъкват от кризата, ето средната прогноза на Европейската комисия за Европейския съюз е растеж от 0,7% за 2010. България, независимо от обещанията, че кризата ще приключи на 1 април 2010 година, прогнозата на правителството е за 2% отрицателен растеж, свиване на икономиката. И на този фон, аз честно казвам, не виждам реален антикризисен план. Защото какви са задачите в тази ситуация? Когато икономиката е свита, държавата трябва да се намеси чрез свои инвестиционни проекти за съживяване на икономиката, а се прави точно обратното. Спират се проекти, спират се плащания.
Да, но управляващите казват, няма пари. Това е тяхната логика. Те казват откъде да се вземат тези пари за тази инвестиция.
Дори малко по-голям дефицит не би бил фатален за България в тази нова икономическа ситуация. За разлика от 2008, за разлика от 2007. защото ги няма онези макроекономически рискове, които изискваха бюджетен излишък. Освен това, оставихме все пак едно много сериозно наследство. 8 милиарда лева фискален резерв на държавата. В началото на предишния мандат беше 4,5. И правителството разполага с повече инструменти. Значи едната задача е държавата чрез своята политика, това че свои инвестиционните проекти за 2010-та, да помогне на реалния сектор. Това правихме чрез нашия антикризисен план, който функционираше до средата на годината горе-долу. Второ, да се помогне на социално най-беззащитните, на хората, които губят своята работа, на хората, които са социално слаби. А в бюджета се прави точно обратното за следващата година. Давам ви едно сравнение. Тази година националният план за заетост беше в обем 190 милиона лева. За време на заетост, за програми, за преквалификация, за плащане на хора, които губят своята работа. За следващата година знаете ли колко е? 65 милиона лева. Три пъти по-малко, отколкото за тази. При прогноза на самото правителство, че безработицата ще расте. А синдикатите казват, че тя ще достигне 15%. Значи в тази ситуация държавата трябва да се намеси. То по време на криза ролята на държавата, на нейната икономическа политика, на нейната социална политика е много по-важна, бих казал дори, отколкото в едно нормално и възходящо икономическо развитие, каквото беше.
Тоест, тезата на левицата е, че кризата трябва да бъде преборвана с по-големи инвестиции и по-големи социални разходи, дори за сметка на по-големи бюджетни дефицити.
Бих казал да. И това се прави в цяла Европа. То за това от 27 държави на Европейския съюз, 22 имат дефицити бюджетни над 3% от БВП. Много по-големи, отколкото в България. Защото в такава ситуация се опитват да помогнат. Но ще ви кажа нещо друго. То самия бюджет е разчетен фалшиво. И това го призна самото правителство. Спомните си, при второ четене на бюджета ние водихме упорити дебати, фактически левица да предложи алтернативен бюджет, с 1 милиард 260 милиона лева допълнителни приходи, първо. И казахме откъде ще дойдат. Един от основните източници за близо 800 милиона лева за бюджета, това е невярната прогноза за икономиката тази година и следващата година. Една седмица след като всички тези наши предложения за приходи, а съответно и за разходи, 360 милиона лева повече за здравеопазване, близо 200 за общините, където се решават реалните проблеми на хората, значително повече средства за социална защита, правителството и мнозинството естествено отхвърлиха нашите идеи. Една седмица след това самото Министерство на финансите си промени прогнозата. И аз се питам, какво приехме? Бюджет, който се основава на погрешна прогноза и разчет. За тази година и за следващата година.
В началото на следващата година изтичат 6 месеца от работата на новото правителство. Ако вярно съм разбрал пред телевизия ProBG, вие вече обявявате първият евентуален вот на недоверие и той ще е за социалната политика, или?
Не, аз не мога да обявя вот на недоверие самостоятелно. Важното е обаче да се прецени какво се е случило, какво е направило правителството и управляващата коалиция за тези вече близо 6 месеца, какво не е направило. Защото на приказки, на говорене за предишното управление, от което на всички според мен вече им писна, на обещания, правителството е силно. На реални действия икономически и социални е много слабо. Реално погледнато. Аз днеска прочетох едно интервю на политолог от десницата, който казва, че сега България в по-лошо, по-бедна икономически и повече в безпътица, отколкото преди 5 месеца. Това не е твърдение на човек от левицата, но това е обективна реалност и все повече хора си задават въпроса, добре, получи се голямо доверие за партията ГЕРБ. Високи очаквания, но те трябва да покажат какво реално вършат. Реалните дела се разминават много с очакванията.
Вие като лидер на БСП смятате ли, че БСП максимално скоро трябва да проведе парламентарна процедура? по вот на недоверие, да търси подкрепа.
Това не е най-важното, според мен. Най-важното е БСП и Коалиция за България да бъде ефективна, силна и алтернативна опозиция. Тоест, когато виждаме, че нещо е погрешно, да алармираме обществото, да сочим слабостите, грешките на управляващите. Това е работата, задължението, бих казал, на опозицията. И така направихме с алтернативния по същество бюджет, който предложихме за второ четене. Ако забелязвате, много странно е в парламента. Парламента започна с много високо доверие. И за няколко месеца загуби три пъти в доверието си. Като процентно одобрение. На какво се дължи това според вас? Първо, че парламента се превърна просто в една машина на гласуване на решения, които се вземат другаде. За сравнение, в предишния парламент имаше много законопроекти, които бяха на правителството, но се отхвърляха от парламента. А ние сме все пак парламентарна република. Това е едно. Второ, дебатите между кого се водят? Между левица и традиционната десница, реално погледнато. Вижте пак дебатите за бюджета. 17 часа, от които депутатите от Коалиция за България говориха повече от 6 часа, а от партия ГЕРБ 58 минути. Те дори не защитиха собствения си бюджет. И това е много показателно. Затова не са най-важни формите. Кога и по какъв повод ще се внесе евентуално вот на доверие. Важното е ежедневно БСП и Коалиция за България да си казват своята дума. Това очакват нашите избиратели.
БПС дали ще ви подкрепи на такъв вот след всичко, което се изписа като коментари от след последния движ форум на вашият коалиционен партньор в правителството, чийто премиер
бяхте. Това е въпрос на разговори. Първо аз ви казвам, няма смисъл да водим хипотетичен разговор за един вот, който не е за сега на дневния ред. Второ, с Движението за права и свободи ние ще си партнираме като опозиция с опозиция по различни въпроси. Това е съвсем естествено и закономерно. Но аз искам да обърна внимание върху нещо друго, което предизвика не малко вече коментари. Значи, тази безумна идея за референдум на тема новините на турски език. Абсолютно ненавременна. Да не говорим за това, че да хвърлиш 20 милиона приблизително лева от бюджета, когато не достигат пари за пенсионери за коледни надки и се плащат за първи път толкова ниски суми от години и то за част от пенсионерите.
Само ще ви прекъсна да припомня пък вашите аргументи да се правят два избора отделно за европейски парламент и за национален парламент бяха пък, че демокрацията е скъпо нещо. Господин Станишев, така, но, вижте, че България трябва да си позволява да дава пари за демокрация.
Да, но тук става дума за същински избор. Извинявайте, за национален парламент, за европейски парламент, където все повече се решават нещата, засягащи България. А тук става дума за едни новини, които така, ако не се лъжа 5 минути, се гледат от 0,9% от зрителската аудитория. И ми е интересно, между другото, каква ще е позицията на синята коалиция, която ги въведе по същество. И знаете ли защо ги въведе? Защото България се присъедини и ратифицира рамковата конвенция за малцинствата на Съвета на Европа. И ми е много интересно как господин Борисов и нашия кандидат за комисар, госпожа Румяна Желева, ще биха обяснили в европейските институции, в това число в ЕНП, тази своя инициатива съвместно с Атака, когато се прилага по същество мнозинството да реши неща, засягащи малцинството, етническата група на българските турци. Това е сериозен политически проблем, който според мен си го създадоха от ГЕРБ. Те първо ще трябва да се обясняват за това. Да не говорим, пак ви казах, обществено множество по-важни теми, свързани с пряката демокрация и с референдум. А това се прави с една единствена цел, да се подкрепи Атака и нейния лидер, които са, както всички знаем и виждаме, най-верния коалиционен партньор на управляващите.
Според 100 медии, които питаме кои са петте събития на годината, едно от тях са делата, разследванията, ревизиите на бивши министри, включително и вие като премиер министър, има и срещу вас такова разследване. Факт е, че това не беше припознато масово от публиката като събитие. Икономическата криза и изборите. Да, знам, нали? И изборите бяха, 2%, нали? Както вие ги подредихте. Това е истината. Но въпросът към вас е дали вие се чувствате достатъчно свободен като лидер на опозицията да казвате всичко, което мислите, в положение на едно висящо наказателно производство, което поне и за мен малко необяснимо се бави. Главният прокурор го обясняваше, че имало експертизи. Може би в едно демократично общество не е добре за самото общество основния лидер на опозицията му да бъде в вашето положение.
Нека да изясним. Първо, няма наказателно производство.
Да, има разследване с оглед бъдещо производство.
И аз съм заинтересован нещата да се изяснят максимално бързо. Но по никакъв начин това не ограничава моята свобода на говорене. Защото нищо не може да ми запуши устата. Напротив, аз виждам, че политиката на това правителство е, разбира се, да търси инструменти за натиск политически върху всеки, който се осмелява да се противопостави по едно или друго направление, дори така посмяха да направят по отношение на президента с пак безумната идея за импичмент. И забележете кога се случи това. В момента, в който президент отправи критика към правителството, на следващия ден двете партии, които са най-близки партньори на ГЕРБ, изпълняват ролята на авангард, бих казал, Атака и ДСБ заплачеха с процедура за импичмент. Но аз смятам, че задължение на лидер на опозицията е да говори, при това да говори много, при това да говори аргументирано и все повече да предлагаме алтернативи за решения, които са важни. Защото всеки ден в страната се случват десетки събития. Общините изпадат във все по-тежко финансово положение. Вместо това, вместо да им се помага, се ограничава тяхното финансиране. Вървят масови смени не на политически, на експертни нива. В някои ведомства, извинявайте, шофьори сменят. Само защото са водили еди кой си от предишното управление. И изобщо се върви към едно управление, което е еднолично, което е много далеч от демократични принципи.
Вие стигнахте далеч.
Това е много по-важно, дори бих казал, за обществото, отколкото дали едно или друго правителство, всеки прави грешки. В икономика, в социална сфера няма безгрешно правителство и този, който работи, не може да не греши.
Стигнахте далеч обаче в защита на своите хора, напуснахте ръководството на парламентарните комисии, например. Тоест избрахте друг модел в сравнение с поведението на ДПС, например, където също имаше свалени имунитети.
Не, първо, нека разграничим нещата. Едно е да се поиска имунитета на един и друг депутат и, впрочем, и госпожа Масларова и аз доброволно се освободихме от имунитетите. Друго е, когато самия парламент нарушава правилника за работа на парламента, и това е все едно да наруши закона за функционирането на парламента. Всички знаят, че няма никакви правни основания и никакви процедурни основания за освобождаването на госпожа Масларова. Това беше пълен произвол от мнозинството. И няма как от ГЕРБ да ни определят кой ще бъде представители на коалиция България в ръководството на една или друга комисия. Това е неприемливо за нас. Нашите депутати остават в комисиите, работят и отстояват своите позиции, аргументирано, правим го и в пленарна зала, но да бъдем просто една брошка за управляващите, които да казват: ма вижте, те, опозицията имат петима или шестима заместник-председатели на комисии, които нищо не определят. В гласуване, в резултати от дебати в комисиите, това е безмислено.
Ето така беше пък вие като бяхте на власт. Нали имахте също една прошка в лицето на опозицията?
На опозицията беше...
Като заместник-председатели на комисия.
Не, имаше председатели на комисия. Никога не сме поставили въпроса кой от опозицията ще бъде председател, например, на здравната комисия. На здравната комисия. И ако трябва да бъда честен, една от причините да не можем да направим по-цялостна реформа в здравеопазването, че БСП като партия, Коалиция за България като група, нямаше мнозинство и в парламента, самостоятелно, и в тази комисия, която се ръководеше от господин Борислав Китов, депутат от опозицията. Не ни е минавало през ума, че може БСП да каже: няма да бъде Борислав Китов, ще бъде някой друг. Но това е така един от многото белези на така, начин на формиране на новото управление.
Да поговорим още малко за БСП обаче, за партията, която ръководите. Овладяхте ли я през 2009? Склонили сте в края на годината, когато правите равносметката, да кажете кой работеше срещу партията заради интереса си да не бъдете вие лидер на тази партия? Или ще продължите да бъдете дипломатичен?
2009 година беше тежка за БСП, разбира се. Първо, защото загубихме изборите. Това за всяка партия е катаклизъм, голямо сътресение и повод да се преосмисли и политика, и да се търсят нови лица, и да се реорганизира, особено след като е била на власт. И прибиваването в опозиция винаги е повод и възможност за една партия да промени това, което не се харесва на хората в себе си. И това беше смисъла на дискусията на заседанието на нашия конгрес и на решенията и документите, които бяха взети. От тук нататък е важно действително да се вървим именно в тази посока, да се реализира една разумна и силна промяна и в политиката, и в лицата. Има место за всеки, който споделя каузата на левицата за работа.
Явно ще продължите да бъдете дипломатичен.
Не, аз говоря принципно. А който не иска да работи, разбира се, ще има сблъсъци.
Всъщност, като че ли вие се справихте вътре в ръководство по два начина. Част от хората, с които явно не работихте добре, двамата руменовци, както ги наричат в пресата, не са вече в тясното висше ръководство на партията. Друга част, с които имахте конфликти, влязаха в него — Георги Кадиев, Янаки Стоилов. Но се появяват два интересни други фактора в ляво. Един е намерението на Татяна Дончева да прави нова лява партия, поне така бяха разгадани нейни изказвания. Другото — енигматичните изказвания на настоящия президент Георги Първанов, който даже снощи казва в Падорава, че сега прави каквото трябва, до после ще прави каквото си поиска, и това веднага поставя въпроса дали пък няма да поиска да направи лява партия.
И това важи за всеки, който е на държавна позиция. То и аз като министър-председател правих в по-голяма степен това, каквото трябва и каквото беше необходимо и неизбежно, в това число и с компромиси, за да вървят по-голямите, по-важните неща напред. Като лидер на опозицията има много по-голяма свобода и в, ако щете, изразяване на политически мнения и тези, и в промяната на БСП, защото 4 години, когато една партия е във властта, неизбежно организационните и вътрешнопартийните механизми малко закърняват, и реформата в БСП, модернизацията й беше застопорена. Но ето сега, например, се направи след много години отлагане младежкото обединение. 5000 млади социалисти, които се обединиха, самоорганизираха. И по този начин това е новата вълна, бих казал, в БСП, защото тези хора имат и интелектуален, и политически капацитет и потенциал. Аз много залагам на техните инициативи.
Казахте нещо нито за Дончева,
а за Дончева,
нито за
президента. Татяна Дончева има, нали, силни политически качества, но искам да кажа едно. До сега всички опити да се разцепи БСП, да се създаде нова лява алтернатива, завършвали с провал. Защо? Ще ви кажа защо. Защото БСП е партия, която не стои на място. Предричаха и 97 година, че БСП ще остане в миналото, беше изтласкана в ъгъла, но БСП избра пътя на промяната и реформирането и европеизацията. Затова стигна и до управлението на страната. Сега важи в много голяма степен същото. БСП трябва да направи своя избор, и моят личен избор е в посока на промяната и модернизацията на БСП, вкарването на все повече нови хора, без да се създават изкуствени разделителни линии между поколения, политици и фигури в БСП. Пак ви казвам, за всеки има възможност да се изяви, ако иска да работи за кауза.
Кой ще е кандидата на левицата, на Българската социалистическа партия за президент? Този въпрос вече не изглежда чак толкова равен. Смятате ли, че е нормално да се запази един успешен модел във вашата партия, който започна Първанов, като беше издигната кандидатурата на лидера на партията? И тогава много скептици казаха, че това е грешка, че БСП трябва да продължи с това вечно търсене на някоя обединителна фигура, но Първанов успя. Вие, например, виждате ли себе си като лицето на БСП на предстоящите след под малко повече от 2 години президентски избори?
Между другото, чисто исторически, 2001 година аз бях един от малкото хора, в това число и в БСП, които вярваха, че Георги Първанов има шанс да спечели. Дори съм се хващал на бас за това с известни български политици.
Сега ще се хванете ли на бас, вие може ли да станете президент?
Сега няма да се хващам на бас за нищо, защото тогава баса беше 3 месеца преди президентските избори. Динамиката в България на обществените нагласи е твърде висока и според мен действително е рано днеска да се каже. Това, което е ясно, най-вероятно коя ще бъде кандидатурата на партията ГЕРБ за президент.
Коя?
Тя е много по-ясна според мен на министър-председателя господин Борисов. Това е най-вероятният вариант. Много по-ясно е коя ще бъде кандидатурата.
Аз ви питам за вашата партия, вие казахте.
Ми, да, по-лесно ми е.
Коя? За друг кой знаете?
Еми, вероятно господин Сидоров отново ще бъде кандидат за президент.
Той ще участва по-късно, да?
Не знам за другите.
И за БСП не знаете? За Атака знаете и за ГЕРБ, за БСП не знаете?
Да, защото трябва да се прецени много внимателно коя е най-избираемата кандидатура.
А вие лично бихте ли се кандидатирали? Това не е такъв дребнав въпрос да търсим жълтото. Става дума за наистина важно политическо решение. В много държави, които ние харесваме, западни, тези проекти са много по-дългосрочни. Французи, германци знаят години по-рано кой политик, тръгнал от кмет на Париж, ще стигне до президент на страната си.
Има 2 години.
Няма да отговоря
днес.
Коя е целта според Сергей Станишев на България през 2010?
През 2010, според мен, най-важното е все пак да се намери начин на кризата да бъде преодоляна. И което е още по-важно, според мен, да се води обществена политическа дискусия за това какво правим след кризата. Защото е важно една страна като България да има своята перспектива и хоризонт. След членството ни в Европейския съюз, ние като общество малко позагубихме така дългосрочните цели. Живеем ден за ден. И това е лошо. Това е, затова носят отговорност всички политици.
Но и вие дадахте цел ден за ден да оцелеем. Горе-долу тая цел дадахте. Не, а беше време, когато и вие задавахте големи цели. България в Европейски съюз 2006, когато ставате политик на година.
Така е. Аз това ви казвам, че е общ проблема. Според мен няма нов проект, цел, перспектива за България, което е да обединяващо обществото. Затова разединението и бих казал връщането във времето към така една тип политика махленска и на сблъсъци, на скандали, надделява над смисленото политическо говорене. Аз мисля, че и за БСП една от задачите е да бъде активен фактор в формирането на своята визия най-малко. Да сложим на масата това каква България искаме да видим след 15 или 20 години. Но за да се случи този национален дебат, трябва да има много повече, да ви кажа, диалогичност в обществото, а това е винаги най-вече функция на управляващите и на тяхното отношение. Няма да кажа, че ние сме били перфектни в това отношение, но сега отговорността носи друг. Затова дали ще се получи това, дали освен текущото преодоляване на кризата и помощта на икономиката, на хората, които са ударени социално от нея, ще бъде просто рутинно или ще се опитаме заедно с това да си набележим някакви национални цели, които са обединяващи за един по-дълъг период, за да може България след кризата да знае на къде върви.
Лидерът на Българската социалистическа партия, министър-председателя през първата половина на 2009 година, Сергей Станишев, специален гост на годината на Дарик Радио.